V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi.
In s svojim duhom.
Rosite nebesa pravičnega, odpri se zemlja in daj nam zveličarja. Dragi bratje in sestre, ta vzdih hrepenenja, ki odmeva skozi ves adventni čas, pokaže, kako zelo potrebujemo odrešenika. Tako, da prosimo celo nebo, da prosimo celo zemljo, naj se odpreta, da bo prišel odrešenik. In zato na začetku te svete daritve prosimo, naj se odprejo naša srca, da bo prišel odrešenik, da ga bomo sprejeli, da bomo odprti za njegovo besedo in da bomo očiščeni za njegov obisk v zakramentu. Prosimo za odpuščanje grehov, da bomo uredno obhajali to sveto skrivnost. Gospod, prišel si, da bi nas osvobodil greha. Gospod, usmili se. Gospod, ti vedno znova prihajaš, da nas napolniš z veseljem pričakovanjem. Kristus, usmili se. Gospod, prišel boš ob koncu časov in nas vse zbral pri sebi. Gospod, usmili se. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo. Nebeški Oče, po angelu si nam naznanil učlovečenje svojega Sina. Posvečuj in podpiraj nas svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja, po Kristusu, našem Gospodu, Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz druge Samuelove knjige. Ko je kralj David prebival v svoji hiši in mu je Gospod naklonil mir pred vsemi njegovimi sovražniki naokrog, je kralj rekel preroku Natanu: Glej vendar, jaz stanujem v cedrovi hiši, skrinja Božja pa stanuje sredi šotorskega pregrinjala. Natan je rekel kralju: Pojdi, stori vse, kar je v tvojem srcu, kajti Gospod je s teboj. A še tisto noč je Natanu prišla Gospodova beseda, rekoč: Pojdi in povej mojemu služabniku Davidu. Tako govori Gospod: Mi boš mar ti zidal hišo za stanovanje? Jaz sem te vzel s pašnika izza drobnice, da bi bil vladar mojemu ljudstvu Izraelu. Bil sem s teboj, kjerkoli si hodil, in sem iztrebil pred teboj vse tvoje sovražnike. Naredil ti bom veliko ime, ki bo enako imenu velikašev na zemlji. Določil bom kraj svojega svojemu ljudstvu Izraelu in ga zasadil vanj, da bo prebivalo na svojem in se mu ne bo treba več bati in ga krivičneži ne bodo več stiskali kakor nekdaj od dneva, ko sem postavil sodnike čez svoje ljudstvo Izraela. Naklonil ti bom mir pred vsemi tvojimi sovražniki. Gospod ti oznanja, da ti bo Gospod naredil hišo. Ko se ti dopolnijo dnevi in boš legel k svojim očetom, bom povzdignil tvojega potomca, ki bo izšel iz tvojega telesa in bom utrdil njegovo kraljestvo. Jaz mu bom oče in on mi bo sin. Tvoja hiša in tvoje kraljestvo bosta obstala pred teboj na veke in tvoj prestol bo utrjen na veke. Božja beseda.
Gospodove milosti bom na veke opeval. Gospodove milosti bom na veke opeval, rodu za rodom bom oznanjal njegovo zvestobo. Rekel sem, na veke deliš svojo dobroto, v nebesih utrjuješ svojo zvestobo. Gospod je sklenil zavezo s svojim izvoljencem, prisegel je Davidu svojemu služabniku. Tvoj zarod bom utrdil na veke, za vse rodove bom postavil tvoj prestol. Klical me bo, ti si moj oče, moj Bog, skala moje rešitve. Na veke mu bom ohranjal svojo dobroto in moja zaveza z njim ostane trdna. Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, njemu, ki vas more po mojem evangeliju in po oznanevanju Jezusa Kristusa utrditi, v skladu z razodetjem skrivnosti, ki je bila zamolčana skozi večne čase, a je bila zdaj razodeta in je po ukazu večnega Boga oznanjena v preroških pismih vsem narodom, da bi bili poslušni veri, Bogu, ki je edini moder, po Jezusu Kristusu, slava na veke. Amen. To je Božja beseda. Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi.
Gospod z vami, iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret k devici zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše in devici je bilo ime Marija. Angel je vstopil k njej in rekel, pozdravljena milosti polna, Gospod je s teboj. Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to. Angel je rekel, ne boj se, Marija, kaj ti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina in daj mu ime Jezus, ta bo velik in se bo imenoval sin najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davidov in kraljeval bo v Jakobove hiši vekomaj in njegovemu kraljestvu ne bo konca. Marija pa je rekla angelu, kako se bo to zgodilo, ko ne spoznam moža? Angel je odgovoril, Sveti Duh bo prišel na te in moč najvišjega te bo obsenčila, zato bo tudi sveto, ki bo rojeno, imenovano Božji sin. Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v starosti in to je šesti mesec njej, ki so jo imenovali nerodovitno. Bogu namreč ni nič nemogoče. Marija pa je rekla, glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. In angel je šel od nje. Kristusov evangelij.
Dragi bratje in sestre, v adventnem romanju smo prišli do zadnje nedelje. Adventni venec sedaj žari v polni luči, saj na njem prižigamo četrto svečo. Božja beseda nas je skozi adventni čas od klica k čuječnosti preko povabila k pripravi poti za Gospoda v puščavi in po besedi njega, ki je sam o sebi rekel, da je glas vpijočega v puščavi, pripeljala do praga skrivnosti učlovečanja, do angelovega obiska pri Mariji in njunega čudovitega pogovora, v katerem Bog nagovarja človeka, človek pa mu v zavesti svoje svobode in majhnosti odgovarja v ponižnosti, pripravljenosti, ki postane čudežno rodovitna. A pred tem smo srečali kralja Davida. Bil je ponos izraelskega ljudstva. V njegovem času je kraljestvo doseglo višek slave in moči. Je bila to Davidova zasluga? Začel je kot pastir, ki je pasel črede svojega očeta Jeseja. Ko je prerok in sodnik Samuel prišel k Jeseju, da bi izmed njegovih sanov mazilil kralja, ki bo nasledil Saula, se na Davida nihče niti spomnil ni. Šele na izrecno Samuelovo zahtevo, naj mu pripeljejo tega, najmlajšega, so poslali po Davida in Samuel ga je mazilil za kralja. Čudna so Gospodova pota. Mličnozobega mladeniča je izbral in ga postavil za kralja. A ta kralj je moral dozoreti za kralja. A Bog, ki ga je izvolil, ga je spremljal, ga varoval v nevarnosti, ga blagoslavljal v njegovem delovanju, da je postal priljubljen med ljudstvom in prevzel kraljestvo. Na višku moči, ko je premagal vse sovražnike in v kraljestvu vzpostavil red, ko si je zgradil cedrovo palačo, mu je prišlo na misel, da bi Gospodu postavil primerno bivališče. Glej, vendar, jaz prebivam v cedrovi palači, skrinja Božja pa stanuje sredi šotorskega pregrinjala. Preroku Natanu, kot smo slišali, je bila misel všeč in je kralja spodburil v njegovih načrtih. A samo do naslednega jutra, ko je zadevo prespal in dovolil Gospodu, da mu je povedal, kaj misli, kako gleda na Davidove načrte, je moral kralju sporočiti, da je Gospodova volja zelo drugačna od kraljeve. In tudi nam se na prvi pogled zdi Davidova odločitev hvale vredna. Prav nič ne dvomim, da bi vsak veren človek, tako kot Natan, pohvalil kralja. Ali ni hvale vredno se zidati dostojno bivališče Bogu in na ta način pokazati svojo vero, svojo pobožnost, svojo velikodušnost? Kaj se je pravzaprav zgodilo? Ali se tukaj ne pojavi, dragi bratje in sestre, morda sicer nekoliko prekrito in pod obleko dobrih namenov, skoraj da malikovalska potreba, da bi si zagotovili Božjo prisotnost med nami, da bi to prisotnost omejili z določenimi časi in kraji, da bi jo obvladovali naši čuti in naša volja. Bog ne prebiva v cedrovi hiši. Raje prebiva pod šotorskimi preprogami, kajti on je nomad, ki hodi s svojim ljudstvom. Zato si je sam izbral bivališče med ljudmi, šotor, v katerem je bila skrinja zaveze. Šotor ni zrasel v Mojzesovi glavi in načrti za njegovo postavitev niso odraz Mojzesovih sposobnosti. Bog je povedal Mojzesu, kakšen naj bo šotor. Kaj naj pri gradnji uporabi? Kako naj šotor opremi? In kakšno bogoslužje naj se v šotoru opravlja? Bog, ne Mojzes. To je zelo pomenljivo tudi za nas. Včasih bolj ali manj prikrito v nas obstaja želja, potreba, da bi Boga nekako prepričali, da bi postal izpolnjevalec naših zamisli. Mi določamo, koliko prostora mu bomo namenili. Mi določamo, koliko časa mu bomo posvetili. Mi določamo, koliko ga bomo poslušali in koliko mora on poslušati nas. Ves čas mu skušamo postavljati svetišče, v katerem se bo moral ravnati po naših pravilih. Prav kakor je nameraval David. A kot smo slišali, je še tisto noč Gospod poslal Natana k Davidu s sporočilom: mi boš mar ti zidal hišo za stanovanje? Gospod ti oznanja, da ti bo Gospod naredil hišo. Povzdignil bom tvojega potomca in bom utrdil njegovo kraljestvo. Jaz mu bom oče in on mi bo sin. Natanova prerokba se je izpolnila v Marijinem sinu. V njej je Bog postavil svoj dokončni šotor med nami. Marija se ni ukvarjala z veličastnimi zamislimi, kaj vse bo pripravila Bogu, da bo imel dostojno mesto v njenem življenju. V prizoru angelovega oznanenja in napovedi Jezusovega spočetja lahko spoznamo nekaj drž, ki so pomembne za naš odnos z Bogom. Najprej bodimo pozorni na vsakdanjost okoliščin, v katerih pride do tega svetega srečanja. Marija ni bila, ne vem, na letnem romanju v Jeruzalem. Nobene besede ni o kakšnem posebnem prazniku, v posebnem času, v katerih bi se to zgodilo. Celo o tem, da bi bila Marija takrat potopljena v globoko molitev, ni nobene omembe. Evangelist preprosto pove, da je angel stopil k njej. Skozi ta advent smo večkrat slišali Božje povabilo k čuječnosti. Bodite pripravljeni. Ob uri, ko ne veste, bo prišel sin človekov. Kristjanova drža v odnosu do Gospoda torej ne more biti v tem, da mu odmerimo določen čas, ko smo pripravljeni sprejemati njegove spodbude, ampak je ves čas njegov. Vse, kar delamo, vse, kar smo, delamo in smo pred njegovimi očmi, pred njegovim srcem. Seveda potrebujemo praznike in močne bogoslužne čase, da je pričevanje naše vere tudi navzven bolj vidno. A prazniki morajo biti odraz naše notranjosti, sicer so v resnici prazni. Z Bogom pa smo vedno, saj nas Bog vabi k sodelovanju v preprostosti vsakdanjega trenutka. Potem nas nagovarja dejstvo, da je bila Marija doma. Doma nekrajevno, doma duhovno. Njeno srce ni bilo raztreseno in razsejano med tisoč misli in nešteto želja. Ni se ukvarjala s tem, kaj dela soseda, ni tuhtala, kakšni so sodelavci, kakšni so njeni vaščani, ni razmišljala, kdo in kako in kdaj jo je užalil. Bila je doma, bila je v svojem srcu, ker bo tem evangeliji večkrat poudari, ko pravi, da je Marija besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu. In končno moramo premišljevati o govorjenju. Priznam, da smo na to redko kdaj pozorni. A dejstvo je, da ima v tem prizoru glavno besedo angel. Večina besed prihaja iz angelovih ust. Marija je tista, ki posluša, povpraša, premišljuje. Besedo ima Bog, Marija pa besedo sprejema. Si predstavljate, kako drugačne bi bile naše molitve, če bi v njih skušali vzpostaviti takšno razmerje med govorjenjem in poslušanjem, kot je med angelom in Marijo? To pomeni, da bi morali 4/5 časa molče poslušati, 1/5 pa govoriti. Biti z Bogom, pripravljati se na njegov prihod, torej pomeni bolj poslušati, veliko bolj poslušati, kot pa govoriti. In iz tega poslušanja se zgodi, se rodi najlepše dejanje češčenja. Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Ali je mogoče lepše počastiti Boga, kakor da svoje srce položiš preden in postane njegovo? On vstopi van. Naj se po našem adventnem poslušanju tudi v nas izpolni njegova obljuba. Naj nas naredi gostoljubno bivališče za njegov prihod v nas in po nas k bratom in sestram. Naj v teh dnevih naša molitev postane poslušanje in odgovarjanje, zgodi se mi po tvoji besedi. Amen. Izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom, in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncem Pilatom je trpel in bil grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnem veku. Amen. Bratje in sestre, Marija je na Božje povabilo velikodušno odgovorila, naj se zgodi, kakor hoče Bog. Tudi mi prosimo našega nebeškega Očeta, da bi prav spoznavali njegovo voljo in bi jo bili pripravljeni izpolnjevati.
Prosimo te za papeža Frančiška, škofe in duhovnike, naj neustrašno vodijo Božje ljudstvo z besedo in zglednim življenjem.
Prosimo te, usliši nas.
Prosimo te za voditelje naših skupnosti in držav, naj vestno in pošteno izpolnjujejo svoje dolžnosti.
Prosimo te, usliši nas.
Prosimo te za vse, ki dvomijo, naj s tvojo pomočjo najdejo luč ter odkrijejo lepoto življenja po tvoji volji.
Prosimo te, usliši nas.
Prosimo te za vsakega izmed nas, za naše župnijsko občestvo, za nadškofijo, naj kakor Marija v zaupni veri sledimo Jezusu.
Prosimo te, usliši nas.
Prosimo te za starejše, bolne in trpeče, naj povsod uživajo razumevanje in ljubezen, se v molitvi združujejo s teboj in med seboj, ter se ti za vse zahvaljujejo.
Prosimo te, usliši nas.
In še po osebnem namenu, prosimo Gospoda.
Prosimo te, usliši nas. Bog naš stvarnik, po tvojem načrtu se je tvoj sin Jezus Kristus učlovečil, postal naš brat in odrešenik. Z njim je sodelovala njegova mati Marija. Po njeni priprošnji naredi tudi nas za sodelavce odrešenja, po Kristusu našem Gospodu. Molimo, bratje in sestre, naj naš dobri Bog in Oče sprejme to daritev, ki mu jo prinašamo v dar. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, hvalo in čas svoje dvije, blagor tudi nam in vsej svoje sveti cerkvi. Gospod Bog, naj ti darove na oltarju posveti sveti duh, svojo močjo je obsenčil devico Marijo, da je postala mati tvojega sina, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Vsi preroki so ga napovedovali, deviška mati ga je v neizrekljivi ljubezni nosila, Janez Krstnik je oznanjal njegov prihod in ko je prišel, ga je ljudem predstavil. Naklonil nam je milost, da veseli pričakujemo skrivnost njegovega rojstva. Tako nas bo našel čuječe v molitvi in vesele v prepevanju njegove slave. Zato z angeli in nad angeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico tvojemu veličastvu in nenehno vzklikamo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po svetem duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere.
Tvoje smrto stanjemo, Gospod.
In tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in vnebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej v njej jagnje, ki ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo.
On naj nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prejeti dediščino s tvojimi izvoljenimi. Najprej s preblažno devico Božjo materjo Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi mučenci, svetim Frančiškom in sveto Klaro in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi svojo priprošnjo.
Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Frančiška, našega škofa Stanislava, ves škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi vse svoje razkropljene otroke.
Spomni se naše pokojne sestre Marjanke, ki si jo z tega sveta poklical k sebi na današnji dan. S krstom si jo pridružil svojemu sinu njegovi smrti, naj z njim tudi ostane v večno življenje, ko boš iz zemlje obudil telesa umrlih, boš naše borno telo naredil podobno svojemu poveličanemu telesu. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo tudi pokojnega Marjana Mešić, pokojnega Marka Čeha in vse naše drage brate in sestre, ki so se v tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo, te da boš otrl vsako solzo z naših oči, ker bomo tebe, svojega Boga, gledali, kakršen si. Tebi bomo podobni na vse veke in te bomo brez konca hvalili po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deli svetu vse dobrine.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Zbrani okoli te evharistične mize se kot ena sama družina postavimo pred Očeta in molimo k njemu, kakor nas uči Gospod Jezus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, tvoje je oblast in slava vekova.
Gospod Jezus Kristus, preroki so napovedovali, da boš prišel kot knez miru. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir bodi vedno z vami.
In s tvojim duhom.
Jagnje Božje, glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na njegovo gostijo. Za tiste, ki nas spremljate doma, zmolimo za duhovni prijem obhajila. Jezus, verujem, da si navzoč v najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem si za tvojo ljubezen do mene. Želim te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa te želim prejeti v svojo dušo. Ker te ne morem prijeti zakramentalno, te prosim, da prideš k meni duhovno. Prosim te, da vstopiš v moje srce in da prebivaš v njem. Jezus, hvala za to duhovno obhajilo, hvala za tvoj objem, hvala za to združitev s teboj. Ne dovoli, Jezus, da bi se ločil od tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v tebi. Amen. Molimo. Vsemogočni Bog, v svetem obhajilu smo prejeli poroštvo večnega življenja. Čim bliže je praznik našega odrešenja, tem bolj naj napredujemo v goričnosti, da bomo vredno obhajali skrivnost rojstva Tvojega Sina, ki živi in kraljuje vekomaj. Zmolimo še za bolne in za vse tiste, ki si prizadevajo, da bi bolnem pomagali in premagali bolezen. Oče usmiljenja in tolažbe, Tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa poguma in zaupanja. Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili učinkovito zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati po Kristusu našem Gospodu. Sveta Marija, zdravje bolnikov, sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, vsi Božji svetniki in svetnice, prosimo Gospoda, naj nas blagoslovi v teh zadnjih dnevih priprave na njegov prihod, da bi začeli zares poslušati, zaslišati njegovo prihajanje in biti doma, da bo lahko vstopil k nam. Gospod z vami, vsemogočni in usmiljeni Bog nam je dal v veri spoznati prvi prihod svojega Sina in nam daje upanje v njegov drugi prihod. Naj vas po njem razsvetli, posveti in obogati s svojim blagoslovom. V življenju na tem svetu naj vas utrjuje v veri, razveseljuje v upanju in vnema v ljubezni. Veselimo se, da je odrešenik postal človek in prišel med nas. Ko pride drugič v svojem veličastvu, naj vas osreči z darovi večnega življenja. To naj vam in vsem vašim podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, spremljali ste neposredni prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani. Daroval jo je ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, orgle pa je igral Saša Frelih Mišo.